Pirmo reizi ziņas par iespējamo interneta uzraudzības pastiprināšanu Krievijā parādījās šī gada pavasarī, kad strauji sāka pasliktināties Maskavas attiecības ar Rietumvalstīm. Toreiz izskanēja arī aicinājumi izveidot Krievijas iekšējo komunikāciju tīklu – Čeburaška, kas būtu slēgta piekļuvē no Eiropas Savienības valstīm un ASV. Tāpat tika ziņots, ka prezidenta administrācijas paspārnē strādā darba grupa, kuras mērķis esot izstrādāt 3 pakāpju datu nodošanas sistēmu, lai visu datu plūsmu ietu tikai caur Viskrievijas operātoru tīkliem. Savukārt septembra sākumā vairāk Krievijas domas deputāti lūdza valdību izstrādāt civilās aizsardzības plānu gadījumam, ja Krievijai tiktu nogriezts internets. Kā norādīja domas drošības un pretkorupcijas komitejas deputāts Ilja Kastunovs, interneta atslēgšana varētu nodarīt tiešu ekonomisku kaitējumu bankām, traucēt dažādiem darījumu procesiem, kā arī kavētu dokumentu apriti. Šodien par to, ka nākamajā nedēļā ir plānoti vairāki augstu stāvošu Krievijas amatpersonu pasākumi, kuri veltīti Krievijas interneta segmenta darbībai ārkārtas situācijās, ziņoja izdevums Fedomesti. Cits starpā tiek apgalvots, ka šī tēma tiks apspriest arī Krievijas Nacionālās drošības padomes sēdē, kurā piedalīsies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Sagaidāms, ka šīs tikšanās laikā komunikācija un sakaru ministrija iepazīstināšot ar jūlijā notikušo mācību rezultātiem, kuru mērķis bija pārbaudīt interneta darbību Krievijas teritorijā un novērst pārkāpumus nedraudzīgu apstākļu gadījumā. Plānots arī pieņemt vairākus lēmumus, kas stiprinātu tīmekļa drošību un neatkarību Krievijā, tostarp izskatot iespēju ieviest īpašu interneta vadību, kas paredzētu arī Krievijas atslēgšanu no globālā tīkla. Šīs ziņas jau izraisīja pamatīgu satraukumu Krievijas interneta vidē, baidoties, ka šādi tiek ierobežotas interneta lietotāju tiesības. Atsaucoties uz mobilo sakaru un interneta kompāniju pārstāvi teikto, Vedomosti gan norādīja, ka interneta atslēgšana varētu piemērot tikai ārkārtas gadījumos, piemēram, karadarbības vai plaša iekšējo protestu gadījumos. Gan Krievijas komunikācija un sakaru ministrijas, gan sakaru uzraudzības padome publicēto informāciju oficiāli pagaidām nav apstiprinājušas. Savukārt, Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs kategoriski noraidīja ziņas par to, ka Krievijas interneta vidi varētu pilnībā atslēgt no globālā tīkla. Vienlaicīgi Peskovs gan norādījis, ka pēdējā laikā gan ASV, gan Eiropas partneru rīcībā esot parādījusies neprognozējamība, tāpēc Krievijai esot nepieciešams pastiprināti domāt par savu nacionālo drošību. Un viena no jomām ir saistīta arī ar informatīvo drošību. Tikmēr interneta drošības līgas vadītājs Denis Davidovs portālam news.ru.com atzinis, ka patiesībā runāsot nevis par brīvprātīgu Krievijas vēlmi norobežoties no pasaules interneta telpas, bet gan par kādu ārējo spēku vēlmi atslēgt Krievijai piekļuvi internetam. Pēc viņa vārdiem ir grūti prognozēt, cik liela šāda iespējamība ir, taču tehniski tas iespējams esot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.